Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, goddag, kære lyttere. Vi sidder her i et meget højloftet rum på Christiansborg, som er Mogens Lykketofts kontor. Jeg hedder Ida Pape, og jeg har en doktorgrad i international udviklingspolitik og det, der hedder governance, som er god regeringsførelse fra Londons Universitet. Og jeg er blevet inviteret til at tale med Mogens, som jeg har valgt, fordi han er en person, der har været medlem af Socialdemokratiet i to generationer næsten, og som har siddet indenfor på en masse poster, og som virkelig ved, hvordan Centrum Venstre har udviklet sig i løbet af hele min og mange af lytternes levetid. Og jeg vil starte med at spørge dig om Socialdemokratiets stilling i dag i samfundet, fordi det, der sker, det er, at over hele Europa, der virker det som om Socialdemokratierne er ved at fjerne sig fra deres vælgere og egentlig, efter min mening, holdt op med at repræsentere dem. Altså et eksempel, vi ser ikke, det er det, der her i landet bliver kaldt løftebrud, men det er sådan set over hele Europa, hvor Socialdemokraterne egentlig har nogle valgløfter og en politik, som de går til valg på, som er det, som deres vælgere gerne vil have, altså lønmodtagere, som godt vil have et socialt sikkerhedsnet og gode institutioner til deres børn og sådan noget. Og når de så kommer ind i regeringerne, så er det pludselig en anden slags politik, de fører. Og det har vi så set de sidste 10-15 år, og især de sidste 5 år. Jeg vil gerne spørge dig, lidt frækt måske, hvorfor er I holdt op med at repræsentere jeres vælgere?
Det mener jeg heller ikke, at vi er, men det er det problem, du trækker frem, er jo en illustration af en ond cirkel. Når man i en længere periode har set de gamle store socialdemokratiske partier i Europa blive svagere i vælgertilslutning, så betyder det jo også, at deres muligheder for at levere den politik, står fast på de holdninger, som er vores, at den bliver svagere. Og du kan jo tage det som et udtryk for, at den udvikling, der er sket i hvert fald igennem min levetid, det er, at fra at være nogle meget, meget velorganiserede, store politiske partier, det danske Socialdemokrati havde 300.000 medlemmer omkring 1950, nu har vi måske lige godt en tiende del af det tal, og fra at vi havde en politisk kultur, hvor de allerfleste mennesker var kernevælgere og stemte i overensstemmelse med deres sociale tilhørsforhold, deres traditioner i familien, så har vi måske kun 20% kernevælgere i dag, mens resten er blevet politiske forbrugere, der flakker rundt mellem partierne fra valg til valg, alt efter hvad de synes, der lige er i det for dem i øjeblikket. Men i og med, at du har haft denne her svækkelse af også de store nordiske socialdemokratier, så har det jo gået hånd i hånd med, at du over hele den vestlige verden med finanskrisen har set dem, der i grunden hele tiden har været modstandere af velfærdssamfundet, gribe det finanskrisen fremkaldte af huller i kassen som påskud til at slå ned på væsentlige dele af vores velfærdssamfund.
Ja, det er sandt nok, men til gengæld er udviklingen længere end finanskrisen, og der kunne man også stille spørgsmålet, altså lidt eller hønen eller ægget, er det ikke Socialdemokratiernes pligt, når vi ser den udvikling, du taler om, hvor vælgerskaren bliver løsnet fra det, man kalder den socioøkonomiske struktur, som altså er deres arbejdsplads. Ikke? Før så var man værftsarbejder, for eksempel, og så var man medlem af en fagforening, og så var man medlem af Socialdemokratiet, og man stemte på Socialdemokratiet, det tænkte man ikke videre over. Det gjorde man.
Ja.
Og der var en direkte repræsentation for visse positioner i samfundet, kan man sige. Og det er det, som du lige beskrev, hvordan det er blevet sprængt. Så kan man sige, at det kan ikke komme bag på nogen, at samfundet udvikler sig. Er det ikke Centrum Venstres opgave, især når de så kommer til magten, selvom de så måske er svækket i forhold til 1950'erne, at finde en ny måde at repræsentere sine vælgere på?
Jo, jeg forstår udmærket, hvad du siger, og jeg synes også, at det gælder for alle Centrum Venstre partierne, de socialdemokratiske partier, men det gælder for så vidt også for de amerikanske demokrater, at man har forsømt en lejlighed, som finanskrisen gav, til at analysere de helt grundlæggende, det både socialpolitiske, fordelingspolitiske og demokratiske skavanker ved vores samfund. Ved vores samfund i den vestlige verden, hvor der jo er en farlig glidning i den retning, som Joe Stiglitz sagde det med meget fynd til mig. Vi sad alene to og snakkede over en middag for 4 år siden her i København. Stiglitz, som jo er progressiv økonom, tidligere vicedirektør i Verdensbanken, Nobelpristager i økonomi, har skrevet om finanskrisen. Han har skrevet sådan en stor tyk bog om finanskrisen. Og den gav han mig, den signerede han. Og så sagde du, Joe, hvad er egentlig, efter din mening, det helt grundlæggende problem i alt det her? Og så sagde han, maybe we only have the best government money can buy. Måske har vi kun den bedste regering, der kan købes for penge.
Ja.
Og det er jo en gigantisk demokratisk udfordring, især for centrum-venstre, især for de socialdemokratiske partier. Den store kapital i samfund, hvor fordelingen i forvejen er gået rasende skævt, det er ikke så slemt i Danmark, men det er på vej alle vegne, hvis de køber sig til den afgørende indflydelse på medierne og på det politiske system, og på den måde overtrumfer vores holdning og vores synspunkter.
Jo, men jeg synes nu nok, at jeg har set forskellige socialistiske og socialdemokratiske regeringer i Europa gå med til lovgivningen, der giver lobbyister større indflydelse og være europæister på en måde, hvor man også har købt den korporativistiske struktur frem for at demokratisere EU, således at lobbyisterne også her har fået større og større indflydelse. Og det er det, der undrer mig. Det er faktisk det, jeg godt vil hen.
Men det ved jeg ikke, om du har ret i, at lobbyisterne ligefrem har fået større indflydelse, men du kan sige, at man har ikke været i stand til, heller på det europæiske plan, at svare effektivt og innovativt på de politiske udfordringer, der har været. Det har jo givet så mange udslag. Jeg mener ikke, at vi overhovedet er færdige med her. Hvad bliver det 7 år efter finanskrisen brød ud, og finde ud af, hvordan vi laver nogle reguleringer og en lovgivning, der afskærmer os mod, at det sker igen. Det er vi slet ikke færdige med.
Det tør sige.
Ja. Det andet er, at vi har ikke været i stand til at formulere en generel økonomisk politik, der svarede på en fælles politik, der svarede på det problem, at det er jo ikke velfærdsstaten, der har skabt gælden. Gælden er kommet, fordi der er nogen, der har spekuleret hele bulen væk i den finansielle sektor. Snesevis af millioner mennesker er blevet arbejdsløse.
Ja.
Og derfor er der færre, der betaler, og flere, der skal have. Og så har vi i øvrigt brugt milliarder med milliarder og milliarder på at holde de der banker i live, uden at de har leveret nævneværdigt i forhold til at skabe beskæftigelse for det.
Ja, og uden at man har stillet nogle betingelser til gengæld.
Ja.
Nogle nævneværdige betingelser,
ja.
Og uden at man har på nogen måde omstruktureret den økonomiske arkitektur.
Ja, og det har jo selvfølgelig også noget med magtforholdene at gøre.
Jamen, det har Socialdemokraterne jo medvirket til, og det er det, jeg spørger. Hvorfor har I det? Fordi det er set med mine politologbriller politisk selvmord.
Det korte svar er jo, at du har ikke noget socialdemokratisk flertal i noget europæisk lands parlament. Det er et kort svar. Altså,
Zapatero i Spanien.
Hvad for noget?
Hollande.
Okay, der tog du mig. Hollande har et flertal, det har jeg ikke brugt.
Nej, hvorfor? Det er det, jeg spørger.
Og det kan man undre sig over på mange måder, men du har ikke noget socialdemokratisk vælgerflertal i noget europæisk land. Og det gør det selvfølgelig sværere. Så er der pludselig, det kan godt være, at han har et flertal i det ene kammer. Det har han så ikke længere i det andet kammer i parlamentet. Altså, der er altid nogle barriere, nogle forhindringer. Men først og fremmest er forhindringen, at vi altså ikke har været i stand til, som i de gode gamle dage, at mobilisere tilstrækkeligt mange vælgere. Og det er jo situationen i Danmark også, ikke?
Jo, men det er jo jeres job at mobilisere dem i, i det samfund, vi har i dag. Og der undrer det mig stadigvæk, at man, set med mine briller altså, gang på gang skyder sig selv i foden ved at skubbe sine kernevælgere fra sig.
Ja, det er jo ikke en, det er jo ikke en politik, der går ud på at skubbe sine kernevælgere fra sig, men det er klart, at nogle af de kompromiser, man har accepteret for overhovedet at have en vis adgang til magten, har jo klart været fremmedgørende for nogle kernevælgere. Vi har hele dagpengediskussionen i Danmark som stjerneeksempel på det, ikke?
Ja, og mere end et eksempel er dagpengeproblemet her jo faktisk hovedhjørnestenen i det, der foregår i Danmark med Centrum Venstre. Fordi her har Centrum Venstre så godt nok i en koalitionsregering kommet til magten. Dog, ikke? Vi har en socialdemokratisk statsminister, ja, der så ikke vil bruge det flertal, der er i Folketinget, til at omgøre denne her afmontering af flexicurity-modellen, som det de facto drejer sig om.
Det har du så ikke helt ret i. Du mangler i hvert fald det element, at på det tidspunkt, da det her regeringsgrundlag blev skrevet, der var det ikke muligt at blive enige om at lave en dagpengereform om, som et af regeringspartierne havde stemt for, og der var ikke på det tidspunkt noget flertal, der havde bekendt sig til, at det her var en fejlsats, man måtte lave om.
Men det er der nu, og det er der
ja, men nu er der tænkt at lave nogle aftaler, og hvis der er noget, som er desværre er et must i forhold til et mangepartisystem med mindretalsregeringer i det her land, så er det, at man er i stand til at afholde aftaler, indtil der kommer et nyt valg.
Ja, men synes du ikke, at situationen er alvorlig nok til? Altså, efter min mening, der skal regeringen jo regere, og politikerne har jo et ansvar, så jeg mener, det her er en så alvorlig sag, at man faktisk godt kunne bryde den her aftale, når der viser sig et flertal, fordi resultatet af denne reform er noget andet end det, alle sagde, inklusive dem, som var med i aftalen.
Jamen, det har du fuldstændig ret i. Resultatet er det helt andet, og derfor kan man også være meget frustreret, det tror jeg ikke, jeg kender en eneste socialdemokrat, der ikke er, over at man så ikke har kunnet blive enige i regeringen om at lave det om her før valget. Men det er jo den politiske kendsgerning, man må arbejde med. Til gengæld er der jo også en meget klar erklæret politik om, at der skal ske ændringer, at det her har været et urimeligt hårdt slag mod, som du siger, selve flexicurity-modellen, selve den sociale kontrakt, som har været velfærdssamfundets
fundament,
eller det lim, der holdt sammen på velfærdssamfundet.
Ja.
Som jo ikke er skrevet ned i paragrafer, men som man kan sige, flexicurity-modellens grundlæggende indhold er, vi skal alle sammen være beredte til at søge andre steder hen, hvis de gamle arbejdspladser forsvinder. Vi skal være villige til at tage nye kundskaber ind, og vi skal også være villige til at flytte, hvis det er det, der er nødvendigt. Men omvendt skal der være et samfund, der er stærkt nok til at give os de tilbud, vi har brug for at kunne flytte os, og en sikkerhed undervejs i den flytning, for at vi ikke behøver at gå fra hus og hjem.
Ja, og det er jo lige præcis det, man har undermineret.
Jamen, du behøver ikke tvære rundt i det, fordi du kan ikke få mig til at modsige dig.
Nej,
der er i det. Så,
nej,
så,
men det er jeg gerne hvorfor man ikke
tager det? Nu har jeg forklaret dig, hvorfor det er sådan. Den lås er opstået i dansk politik, og det beklager jeg.
Jamen, det vil sige, det er så fordi, det er en lås, der ikke kan låses op?
Ja, det er jo ikke sådan, at jeg tror faktisk, det har været forsøgt indtil flere gange. Der er også blevet lavet nogle reparationsarbejder, som du ved.
Men det, jeg så vil sige her, ikke, det er jo så udefra set, der ligner det politisk selvmord fra Socialdemokraternes side. Fordi alle dem, der har stemt på en centrum-venstre-regering, de vil gerne have, at flexicurity-modellen bliver bevaret. Jeg tror ikke, alle går op i hvor mange år eller måneder det skal dreje sig om, og sådan der, men de vil gerne have, at der er det her sikkerhedsnet. Og folk fornemmer nu, at det er ved at være væk. Folk begynder nu at skulle gå fra hus og hjem i Danmark, noget vi ikke har set i to generationer, og vi er ved at få skabt en slags fattigdom, som vi simpelthen ikke har kendt inden for Nordeuropa i rigtig mange år. Og der tænker jeg, hvorfor bliver man ikke mere skræmt af det? Det er der, spørgsmålet går lidt på, hvorfor bliver man ved med at se på den politiske status quo, når det nu faktisk er så alvorligt?
Nu er det jo ikke sådan, at fattigdommen er eksploderet dramatisk i Danmark, men det er klart, det er bekymrende, at der er mennesker, der er faldet helt ud af, uden at kunne få en anden ydelse i dagpengesystemet. Men det er jo også det, som må rettes op, når man om så må sige, er frigjort af de nuværende aftaler i forbindelse med et valg. Og det vil der jo, som du siger, tilsyneladende også være et flertal for, næsten uanset hvem der bliver regering, at det bliver rettet op af den enorme forskel på realiteterne og de oprindelige forudsætninger, som vi er blevet præsenteret for her.
Ja. Du lytter til Mikrofonholder, der i dag er med Mogens Lykketoft, formand for Folketinget og folketingspolitiker for Socialdemokraterne. Han er blevet sat i stævne af Ida Pape, der har en britisk doktorgrad i international udviklingspolitik og regeringsførelse. Hun mener, at Centrum Venstre er i gang med at begå politisk selvmord.
Men i mellemtiden har folk så oplevet via finanskrisen. Folk føler sig ikke repræsenteret. Altså, mit indtryk er, og det gælder hele Europa, det er ikke for, at jeg vil skyde på de danske socialdemokrater. Det er slet ikke det. Jeg ser nogle tendenser, som er... De har hver deres façon i hvert europæisk land, men de er egentlig gennemgribende i Europa. Og det her vakuum for Centrum Venstres vælger, hvor de skal gå hen og hvad de skal gribe i for at bevare velfærdsstaten, det er noget, der er fremherskende i hele Europa.
Ja, og hvis man analyserer det, så skal vi lige holde fast i den der med, at finanskrisen har været påskud for... højre kræfter, som hele tiden har været modstandere af velfærdssamfundet, til at rette angreb på det. Og at der har været... Europa er blevet ramt af flere forskellige udfordringer på samme tid. En er selve finanskrisen, alle de job, der gik tabt, de huller, der kom i statskassen af den grund. En andet er, at det har været ualmindeligt vanskeligt på en og samme tid og skulle håndtere den store og historisk helt indlysende og nødvendige og rigtige udvidelse af den europæiske union, lige præcis i en finanskrise. Altså de problemer, som mennesker har oplevet der, med vandrende arbejdskraft, hvor få job, alt i alt, har jo været med til at styrke, skal vi sige, det nye nationalistiske, lidt xenofobiske, populistiske, brug hvad ord du vil, højre hele vejen rundt i Europa.
Ja, og det er her, jeg tænker igen. Hvordan kan det være, at Europas socialdemokrater også her løber efter en identitetspolitisk agenda, frem for at holde fast i nogle af deres gamle dyder, såsom for eksempel en mere Keynes-inspireret økonomisk politik, som man jo faktisk har gennemført i Amerika, og her skal jeg måske fortælle lytterne, at det vil sige, at man bruger staten og de offentlige institutioner til at få skabt nogle jobs og få lidt gang i økonomien.
Nå, jeg tror, man kan sige, at den danske regering har været bedre til at få gang i nogle jobs end de fleste andre, men der har jo ligget nogle begrænsninger på den danske regering, som har sammenhæng med, hvad man kunne blive enige om i Europa. Jeg tror selv, de mest overbeviste og ortodoxe Keynes-tilhængere, som jeg ser nogle store vanskeligheder ved at føre sådan en politik helt på egen hånd som lille land i et åbent europæisk marked.
Så og det derfor du siger, at man godt ville have gjort det?
Ja, hvis det stod til mig, skulle man have gjort meget mere, men der har jo været en rædsel for, at vi skulle bringe os ud i en særlig sårbar situation i forhold til finansmarkedet og sådan noget, hvis vi gjorde det helt alene. Og fejlen er jo selvfølgelig, at den europæiske økonomiske politik er blevet domineret af en tysk, mere ortodox, konservativ holdning, som fru Merkel har stået i spidsen for, hvor man efter min mening fejlagtigt har sat sig for at nedbringe gæld, før man skabte job, selvom al erfaring, jeg kan samle op, er, at det er ved at skabe et job, man kommer til at, frem til at nedbringe gæld. Min gamle kollega i Tyskland, da jeg var udenrigsminister, Joschka Fischer, sagde det faktisk meget præcist, som jeg også oplever det, til fru Merkel for et par år siden. Han sagde, hør nu her, det her handler ikke om, at vi skal bekæmpe inflation og sådan noget. Det er det modsatte problem, vi har. Hvis du vil lave historiske sammenligninger, fru Merkel, så tænk på, at der i 1930 var en tysk konservativ kansler, der hed Heinrich Brüning, som sparede på den daværende verdenskrise ved at skære ned på beskæftigelsen og de offentlige udgifter. Hvad fik vi ud af det?
Ja.
Det er jo lige præcis, ikke at Joska eller jeg for den sags skyld mener, at nu kommer nazisterne igen, men det er jo udtryk for den lærdom, at hvis man i demokratiske systemer i lang tid ikke svarer på de mest presserende sociale udfordringer, så risikerer man at styrke ekstremt meget de ultranationalistiske, fremmedfjendtlige, på den ene side anarkistiske, venstresocialistiske fantasier på den anden side. Og det vil sige, at de samfund, man skulle have regeret i den rigtige retning, de bliver endnu sværere at regere.
Ja, og det jeg lidt sidder her og slår til lyd for, det er, at vi er faktisk på vej derhen med de etablerede partier som villige partnere, og at nogle af de her strukturer øverst oppe i EU, hvor Angela Merkel har en større magt end hendes formelle position tilsiger, det virker på Europas borgere som udemokratisk, og det også virker som om, det er, at det kan egentlig være lige meget, hvem der regerer, fordi det bliver alligevel den samme politik. Man kan ikke stemme sig til et alternativ længere. Og det var derfor, jeg stillede det provokerende spørgsmål, hvorfor vil I ikke repræsentere jeres vælgere? I den sammenhæng, der vil jeg gerne høre din mening om det, jeg kalder demokratiets forvitring, fordi bag den proces, du lige beskrev, der står som sagt en masse vælgere, som gerne vil bevare, skal vi sige, en demokratisk kapitalisme med et sikkerhedsnet under folk, og velstand, der bliver redistribueret via skatter, sådan at der ikke er ludfattige mennesker i deres lande. Og det gælder helt fra Spanien og Portugal op til Danmark, ikke? Og det, de oplever, det er, at der sker det modsatte, og at de ikke kan stemme sig til et alternativ.
Jeg synes jo nok, altså også hvis du kigger på den danske scene frem mod det kommende valg i Danmark, at alternativ, selvom du kan sige, det har været kompromispræget, og det kan være svært for folk at se forskel, alternativerne præsenterer sig vældig godt, fordi borgerligheden er blevet endnu mere aggressiv med at påstå, at den eneste måde, man kan drive et samfund på, det er at lave større forskel på folk.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så på den måde synes jeg nok, at linjerne alligevel trækker sig klart op. Og det er jo så i øvrigt en holdning, som ikke har noget som helst belæg i virkeligheden. Det der med, at vi skal bare sætte skatterne ned, især for dem, der er i arbejde i forvejen og tjener det rimelig godt, fordi der skal være større tilskyndelse til at arbejde. Det strider jo mod enhver erfaring, at det har været nødvendigt at lave store uligheder i det her del af verden for at gøre det til et af de rigeste, et af de mest lige og et af de mest konkurrencekraftige samfund i verden. Og der er brug for nogle socialdemokratiske partier hele vejen rundt, der siger, nop, sådan er det ikke. Når man har et samfund, som stadigvæk er karakteriseret ved den mest harmoniske fordeling, næsten du kan finde verden rundt, et meget højt niveau i rigdom. De siger, at vi er verdens lykkeligste folk. De siger også, at vi er det bedste sted at drive erhvervsvirksomhed i Europa. Hvorfor er det så, at vi skal lave det helt om? Hvorfor er det så, at vi skal lave større forskel på folk? Altså, der er brug for klare holdningsmæssig tale, det er jeg enig med dig i, også fra de socialdemokratiske partier. Og vi kan jo se, at de samfund, hvor den her politik med finanskrisen og austerity, som det hedder, altså nedskæringspolitikken, har ramt hårdest i Sydeuropa. Der er de gamle centrum-venstre-partier jo ved at bryde sammen.
Ja.
Ja, de har gjort det i Grækenland. De kan risikere at gøre det i Spanien til den nye bevægelse Podemos.
Ja.
Fordi folk forlanger i virkeligheden det, som oprindeligt var den socialdemokratiske tale.
Ja, og det jeg siger, det er, at der er en tendens, som ligner, den er bare ikke så ekstrem, heroppe i Nordeuropa. At vi er på den måde alle sammen europæere nu, at de her tendenser er selvfølgelig meget stærke i Sydeuropa, hvor folk vitterlig er i 100.000 vis gået fra hus og hjem,
Og, ja, og en fjerdedel af arbejdsløse og ja, halvdelen af de unge. Og, ja, ja.
Lige præcis. Og her oplever folk, det er jo meget ekstremt på egen krop. Der alle, altså alle kender nogen, som har måttet gå fra hus og hjem, og som bor hjemme hos deres gamle mor og lever af hendes pension på 400 euro og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Altså folk, der før var arkitekter og ingeniører yes, og gymnasielærer. Så det er klart, at folk er meget mere samlet og vrede, fordi det har været mere ekstremt. Men det vi ser nu i Nordeuropa, det er jo en tendens, hvor de institutioner, vi havde, som skulle beskytte borgerne, de bliver vendt imod borgerne som en slags kontrolapparat. Kommunerne administrerer gang på gang ulovligt i forhold til syge mennesker. Det ser vi masser af eksempler på. Og det sikkerhedsnet, som så skulle være, enten hvis man var arbejdsløs, syg eller handicappet eller noget andet, det bliver hele tiden indskrænket. Samtidig med, at der bliver tilknyttet en kontrol med borgerne, hvor jeg tænker, at de her institutioner, som stadigvæk selvfølgelig er på plads, er begyndt at smuldre. Og det virker på mig som om, at det er også mange menneskers indtryk ude. Altså for mig virker det som om, at der er ved at ske nogle politiske skred i Danmark, som vi ikke har set i min livstid.
Jo, vi har jo talt om et af problemerne med dagpengeudfaldet. Mm-hmm. Og der er selvfølgelig også andre problemer, som jo har sammenhæng med den der voldsomme udhuling af samfundets indtægter, som især Anders Fogh satte sig for at gennemføre i sin tid som regering. Der var det kamufleret, der var en masse sidegevinster fra olie og bobleøkonomi. Man kunne ikke rigtig se det, men det, som han efterlod, og som Helle Thorning så har overtaget og skulle administrere de sidste 3,5 år, det var jo en økonomi, hvor de offentlige indtægter faktisk, de offentlige indtægtskilder faktisk var blevet retarderet. Og det har selvfølgelig slået tilbage på, hvad der har været af midler at gøre med i den offentlige sektor. Derfor er det jo også, det er jo helt åbenbart, når du snakker om, kan man se forskel. Jamen i den kommende valgkamp, der vil det der med, om skal der være noget luft til at rette op på den offentlige økonomi og den offentlige service og det offentlige sikkerhedsnet, eller skal vi bruge det hele til skattelettelser?
Ja, og der er min frygt, at Centrum Venstres vælgere vil føle, at de ikke har noget sted at gå hen. Og så har vi de problemer, du har ridset op.
Jamen jeg tror, hvis du prøver at analysere de meningsmålinger, vi kender i Danmark,
ja,
så det er jo ikke sådan, at Centrum Venstres vælgere ikke, de fleste af dem ikke går de samme steder hen, som de gjorde sidst. Problemet er værst for venstrefløjen, men for begge sider, at Dansk Folkeparti er det parti, der uden konkurrence har profiteret på alle de vanskeligheder, vi har mødt i de sidste 3-4-5 år.
Ja, og hvordan kan det være, tror du? Hvorfor tror du,
jamen, det er jo fordi, det er jo fordi dagsordenen i meget høj grad hos mange mennesker er blevet til, at det er også Europa, det er også alt det, der, og det er det jo til en vis grad, som vi talte om, den politik, der har været fremherst i Europa, har været med til at forstørre de her problemer med de budgetkrav og så videre, der har været. Og derfor dem, der kan slå hårdest på det problem, mest, skal vi sige, ubundet af hensynet til, at der også er en europæisk struktur, som vi har en livsinteresse i at bevare, men bare skal have puttet et andet indhold ind i på nogle punkter. Dem, der kan slå hårdest der, de har allerede af den grund haft mest medvind. Dem, der kan tale mest kompromisløst om flygtninge og indvandrere, bevægelige arbejdskraft i Europa, de har haft medvind. Så ja, det er jo egentlig ikke så svært at forstå. Men det bekymrer mig, at Centrum Venstrepartiet, altså Socialdemokratierne, dem der ligger nærmest ved os, har været så meget i defensiv i forhold til partier, som jo har nogle bud, som vi enten synes er dybt usympatiske eller dybt urealistiske.
Ja, nogle af dem er jo objektivt set temmelig urealistiske.
Ja.
Ikke? Altså,
ja.
Så det, altså, det, Ja. Det tror jeg ikke, du kan få særlig mange samfundsvidenskabelige uddannede mennesker til, og hvis de læser på nogle af de her forslag, og hvis du tager nogle af dem, der er symbolladet, såsom grænsebom og sådan noget, ja, så siger det jo sig selv. Ja. Ikke? Men når vi ser hele det politiske spektrum ligesom løbe med på den her identitetsbaserede base langt hen ad vejen, mm-hmm, så er det igen, jeg spørger mig, jamen kunne man ikke måske forestille sig, at man skulle våge noget politisk og tale den her diskurs lidt mere imod?
Jo, jeg synes jo nok, vi er mange, der prøver at holde hovedet koldt i forhold til de her problemer. Men du skal jo heller ikke tage fejl af, at det, som de mest ekstreme, for eksempel fundamentalistisk, terroristisk orienterede islamister opnår ved deres aktioner, det er altid at styrke den yderste højrefløj.
Ja, det er klart.
Ikke?
Men stadigvæk, så synes jeg, at der er, nu taler vi så om Danmark, men der er en stor tendens til, at man lægger stor vægt på identitetspolitik, netop frem for økonomisk politik eller interesserepræsentation, som dog stadig, efter min mening, eksisterer.
Mm-hmm.
Og det forstår jeg ikke, fordi, som du selv siger, så kan det jo kun være de højreorienterede kræfter, der vinder på det.
Ja, det er, altså hvis det handler om et kapløb om at være mest mulig strammer, så vil det altid være dem, som er mest ubundet af virkeligheden, der vinder.
Ja.
I diskussionen om det. Og derfor handler det jo i høj grad om at finde en balance mellem at tilgodese folks naturlige behov for beskyttelse mod meget konkrete ydre farer, alt fra terror selvfølgelig, den helt ene ende, men også imod social dumping som en konsekvens af, at vi har åbnet grænserne i Europa. Ikke? Altså, det der med at gøre alt, hvad vi inden for demokratiske rammer og spilleregler kan gøre for at holde digerne intakte, som er nødvendige for, at det her demokratiske samfund kan fungere.
Ja. Og der er det, min tese her, det er jo, at der skal simpelthen noget hurtigt nytænkning til nu, fordi tingene forandrer sig meget hurtigt. Og det vi har set med hensyn for eksempel til det, der hedder social dumping, altså at der kommer polske eller lettiske arbejdere ind og arbejder for 40 kroner i timen. Der ser vi jo, at offentligt anlagte projekter, finansieret af offentlige midler, bruger den her underbetalte arbejdskraft og ikke engang betaler skat, viser det så også.
Jamen, det prøver man jo også at sætte ind over, for problemet er jo, det er jo ikke de offentlige selv, der er entreprenørerne, vel? Det er nogen, man har hyret, som så ikke overholder spillereglerne. Det er der heldigvis strammet meget op på, bare ved det seneste finanslovsforlig, men det er jo et stadig digebyggeri. Det er jo stadig digebyggeri, ligesom det der med at få skat hjem, fordi der er to problemer, som illustrerer, hvorfor uligheden har en tendens til at blive større. Den ene ende, der er det, at der kommer nogen ind, der får lov til at nøjes med 40 kroner i timen, som du siger, ikke?
Ja.
Fordi det lægger selvfølgelig et pres på den dårligst uddannede del af arbejdsstyrken. I den anden ende, at det er blevet sværere og sværere at håndhæve, at de rigeste mennesker og de rigeste selskaber betaler skat de steder, hvor de tjener deres penge.
Ja.
Det er jo i virkeligheden en enorm svaghed ved det europæiske samarbejde. Man kan, når folk siger, at Europa blander sig i for meget, nej, Europa blander sig nogle gange i det forkerte, i småtingsafdelingen, men til gengæld er der nogle fuldstændig overvældende problemer, som er med til at undergrave muligheden for at finansiere velfærdsstater, som man ikke har fået taget fat på. Nu er det måske ved at komme i gang, men så har man taget sin tid.
Og det går langsomt.
Og det går langsomt, ja.
Ja, fordi når vi ser på de her lækkede dokumenter om Luxembourg, som berøvet sine europæiske partners skattegrundlag systematisk,
mm-hmm,
og man så siger, at man vil gøre noget i 2016,
mm-hmm,
så er det, at jeg hører vælgerne i Storbritannien og i Spanien og i Danmark, som er de tre lande, jeg opholder mig ofte i, blive så trætte. Og tænke, at politikerne ikke har nogen vilje, og at EU er et apparat, som er styret af nogle andre interesser end de politiske.
Ja, men nu skal jeg jo, som du måske har hørt i et års tid, formand for FN's generalforsamling.
Ja.
Og der får vi jo også det der problem lige i masken globalt. Ja. Når vi snakker bæredygtig udvikling, så snakker vi ikke bare miljø og klima, ikke bare, det er meget, meget centralt for menneskehedens overlevelse, men vi snakker også selvfølgelig bekæmpelse af fattigdom, som noget, der ikke kan opnås alene ved fortsat økonomisk vækst, og slet ikke den type økonomisk vækst, vi har nu, fordi det forbyder sig selv miljømæssigt, men er nødt til at blive tilvejebragt ved en mere anstændig fordeling af denne verdens goder. Og der er de rige selskaber, de rige menneskers skatteundvigelse jo et mindst lige så stort problem for de fattige lande som for de rige lande. Altså, og derfor er det her en enorm global kamp, hvor regeringerne skal hanke op i sig selv og undgå kun at være de bedste regeringer, der kan købes for penge.
Ja, men her vil jeg så sige, at regeringerne i den globaliserede verden er ikke det niveau, det her foregår på. Og vores problem globalt, jeg har halsbetændelse. Vores problem globalt er, at vi har ikke nogen institutioner, som kan håndhæve eller udstikke regler for, at de her ting bliver overholdt. Det er fuldt muligt, hvis man har penge nok som person eller korporation, simpelthen at undgå at betale skat. Ja. Som McDonald's og Coca-Cola ikke betaler skat i Danmark og ikke betaler skat i Spanien. Og
det er ikke helt
problemet er, at vores institution... Jeg ved godt, at FN eksisterer, men den kan ikke håndhæve en lovgivning på et skatteområde globalt, for eksempel.
Nej, men dels er det sådan, at hvis ellers vi kunne konkurrere med de store firmaer, også de store revisions- og advokatfirmaer med at købe de bedste hjerner, så har vi til skattevæsenet, så har vi faktisk paragrafer i det her land, der vil gøre det muligt at tilsidesætte nogle af de skatteflugtsmanøver, der bliver lavet. Det er det ene. Det andet er, resten af det, det som i dag er lovligt og som skal gøres ulovligt, det er jo klart et anliggende for regeringer og regeringer i fællesskab, for eksempel i EU. Men det er også et spørgsmål om, altså så hører man jo den indvending, jamen vi kan jo aldrig få den sidste med, hvad med Cayman Island? Jamen, hold da helt op. Send et krigsskib derover fra USA, og lad det ligge på redden. Det er jo mere indviklet, er det jo ikke. Altså, de der små smuthuller, der er rundt i verden, dem kan man selvfølgelig bekæmpe, hvis der er den politiske vilje til det i Europa og Amerika.
Ja, det er det, jeg sidder og antyder.
Ja.
Ida Pape, Ph.D. og forsker i regeringsførelse, har inviteret Mogens Lykketoft fra Socialdemokraterne ind bag mikrofonen. De mødes på Christiansborg til en samtale om den vælgerflugt, der præger centrum venstre i store dele af Europa.
Det er jo ikke, fordi jeg vil give dig skylden for alle verdens ulykker, trods alt.
Jeg har ikke bestemt det hele.
Nej, det er det, jeg tænkte. Trods alt har du ikke bestemt det hele. Men jeg spørger dig som repræsentant for dem, der dog har bestemt noget og sidder i regeringer, ikke også? Og med mig som repræsentant for dem, der sidder og prøver at stikke næsen i det udefra, mm-hmm. og som borger. Hvordan kan det være, at det er så fodslæbende, og at det er så vanskeligt at få gjort noget ved, selv Luxemburg-leaksene her, ikke?
Jo.
Man nøler i den grad, og der er ikke, altså det kan jeg jo så som politolog fortælle dig, der er ikke de strukturer, der vil kunne håndhæve en global skattelovgivning, for eksempel, endnu. Og problemet yderligere med demokratiet er, at det repræsentative demokrati, sådan som vi forstår det, det når kun rigtigt til nationalstatens niveau. De overnationale strukturer, de har et meget stort element af korporativistisk styring og uformel styring, som vi lige har talt om med eksemplet Merkel.
Mm. Ja,
og trojkaen er et andet eksempel, som er sådan en enhed, der er opstået de facto i en situation med finanskrisen. Ikke?
Jo, jo.
Og det er jo ikke fordi, at finanskrisen er en naturlov, som bare er sket.
Nej, ja.
Det er ikke en lavine eller et jordskred. Det drejer sig om ført politik.
Det drejer sig om den totale afregulering af finansmarkederne i 80'erne og 90'erne med Reagan og Thatcher i spidsen, som jo dybest set var det samme som, at vi i den vestlige verden aflærte os alle erfaringer, vi havde gjort en gang i 1929-30.
Ja, 31, og det er de fuld gang med
ja,
nu.
Ja.
Hvorfor?
Jamen, Det, som jeg tror, jeg vil prøve at sige før, det er, det her er ikke noget, i virkeligheden noget institutionelt problem. Det er ikke et spørgsmål, om man mangler værktøjer, hvis man vil, hvis den politiske vilje er til stede. Og derfor er søgeprocessen, du og jeg skal have, det er, hvorfor er den politiske vilje ikke stærk nok? Hvad er det for nogle politiske kræfter, der overhovedet ikke vil noget? Altså Obama er jo et godt eksempel på en mand, der faktisk kom ind i Det Hvide Hus med viljen til at gøre noget. En af hans bedste valgtaler i 2008 var vel den der med, netop med Cayman Island, der ligger et hus, hvor der, de siger, der er 10.000 selskaber. Enten er det et meget stort hus, eller også er det et meget stort svindelnummer.
Ja.
Altså, den...
Men han gjorde ikke noget.
Jo, han prøvede jo noget, men han er jo en mand, som er stjerneeksemplet på det bedste, man kan forestille sig, kommer ud af det amerikanske politiske system, set fra vores europæiske synspunkt. Men som i en hel række vitale bestræbelser er blevet stækket af en kongres, hvor lobbyisterne har sat sig på et flertal af senatorerne og kongresmedlemmer.
Men her bliver jeg jo så nødt til at sige, at de første 6 måneder, tror jeg det var, der havde han jo faktisk flertal også i kongressen. Og han bailed out bankerne, han uden at stille nogen betingelser. Han stillede ikke nogen nye betingelser, han satte ikke nogen nye regler op. Han startede med at betale dem.
Ja. Og
der spillede han så jo et kort derhenne.
Min ven Stiglitz, som vi citerede før, har jo også sagt om den sag, at hvis man havde levet med helt fri hænder som politikere, så burde man jo have ladet de banker gå ned og brugt de samme penge på at lave nogle nye. Det har man fået flere job ud.
Fortæl mig, hvorfor politikerne ikke har fri
hænder.
Fordi
det var der ikke nogen... uanset hvordan flertallet partimæssigt så ud i kongressen i USA, eller for den sags skyld i Europa, der var ingen, der i en akut situation, som den finanskrisen var, overhovedet turde det eksperiment.
Nej.
Altså, og hvis du skal lave sådan et eksperiment, skal du sådan set også have lidt mere tid til at tænke over det, og selv lægge det til rette. Så du kan sige, Obama er jo et eksempel på en mand, som måske i virkeligheden kun blev valgt på grund af finanskrisen, fordi så progressivt menneske vil sjældent blive valgt i USA.
Ja.
Men til gengæld var hans muligheder for at realisere sit program af samme grund uhyre stækket. Han var nødt til at agere, så at sige, fra hånden i munden, improvisere panikløsninger.
Det tror jeg på.
Ja.
Men jeg vil stadigvæk sige, i det øjeblik, han stod og betalte bankerne alle de her milliarder, der kunne han godt have stillet nogle, måske beskedne, men han kunne have stillet ingen betingelser. Og det er jo sådan noget, som skuffer folk,
ja,
også
amerikanerne. Men da vi sad og forhandlede med Lene Espersen som erhvervsminister her i Danmark, hvordan vi skulle redde bankerne, der foreslog Henrik Sass, tror jeg, det var lige så stille og roligt, at vi kunne sære få nogle aktier, så hvis det så lykkedes, så kunne vi jo få en del af gevinsten ved, at det lykkedes. På samme måde som den svenske regering gjorde det tilbage i 90'erne, da man havde bankkrise i Sverige, og som betyder, at den svenske regering stadigvæk ligger med en stor, god aktiepost i Nordea.
Ja.
Men der sagde Lene Espersen, at det ville være nordkoreanske tilstande, og det blev afvist af den daværende borgerlige regering.
Ja. Så det vil sige, at det er manglende politisk vilje?
Evne, vilje, whatever, ja.
Ja, og så, eller også er det... et politisk pres, som er ekstra demokratisk? Eller en blanding?
Ja, men alle de der forhold gør sig jo gældende.
Ja.
Ikke? Og så med finanskrisens udbrud, altså også en totalt kaotisk situation, hvor beslutningstagerne, uanset hvad farve de havde, var nødt til at agere næsten fra den ene dag til den anden.
Ja. Og der var de bange for, at det hele skulle presse sammen.
Ja, ja, ja.
Så det gjorde, at man, hvis jeg har forstået det rigtigt, at man så gjorde, hvad man kunne for at understøtte en status quo. Altså, man turde ikke pille ved noget som helst.
Man turde ikke lade de store finansielle institutioner, hverken i USA eller i Europa, gå ned. Fordi man var ikke sikker på, at man havde beslutningskraft og tid nok til at bygge noget andet og bedre op.
Er det enten eller? Er det at finansiere deres tab uden nogen form for betingelser, eller at lade dem gå ned Altså, var der ikke en middelvej?
Jo,
nok,
jo, det havde der jo været. Selvfølgelig havde der været det. Altså, jævnfør, at svenskerne for eksempel, ja, der for 25 år siden, ja, gjorde noget andet og, ja, klogere, end det, man gjorde de fleste steder i sidste omgang.
Ja, ja. Og her er vi så henne ved det, jeg ville spørge om, med hensyn til det at være politiker, det at sidde med magten. Jeg vil spørge dig om, og det tror jeg, vi er rigtig mange, der gerne vil vide, hvordan ser magten ud indefra? Hvad sker der for en person, når man kommer ind og skal tage de her beslutninger? Og hvordan oplever man sit forhold til dem, man repræsenterer? Og så den anden del af det spørgsmål er, om magtens position indefra har ændret sig i løbet af din, skal vi sige, embedstid, som jo strækker sig over 35 år?
Næsten, ja. Ja, jeg var første gang minister for lidt over 34 år siden, ja. Altså, magten karakter i et land som Danmark har jeg jo oplevet tættest på som finansminister i næsten 8 år. Hvor der var folk, der skrev artikler om, at jeg var den mest magtfulde mand i Danmark. Og så det gav mig selvfølgelig anledning til at tænke over, hvad magt er i vores samfund, i vores kontekst. Og i og med, at vi har de der mange parti, flere parti, mindretalsregeringer, mange partier, der skal blive enige om alting, så er der ikke nogen, der har absolut magt. Det er en række sammenhæng godt for demokratiet, men det er jo ikke altid lige godt for beslutningskraften i demokratiet.
Nej.
Hvad var magten som finansminister? Ja. Det var selvfølgelig at have tænkt rigtig godt igennem, hvad vil du gerne? Hvad er det for nogle interesser, du skal varetage? Hvad er det for nogle mål, du skal nå? Og det handlede dengang om job.
Ja.
Vi overtog den største arbejdsløshed efter krigstiden. At være meget bevidst om, hvordan du kan bruge dit embedsværk til at fremme de formål, spænde det for. Ellers har det selvfølgelig sin egen energi, sådan et embedsværk. Men hvis du har klare målsætninger, så er det allerede et stort skridt fremad. Fordi det, du så kan som magthaver i gåseøjne, det er, at du har kompetencen til at indkalde de rigtige mennesker i den rigtige rækkefølge, hvad angår dagsordenen. Og dermed skaffe dig de bedst mulige held i det politiske kortspil. Altså magten er i virkeligheden den dagsordenssættende og beslutningskraften om, hvem vil du tale med først, og på den måde prøve at krabbe dig bedst muligt ind i retning af det, du gerne vil nå.
Har det ændret sig?
Det tror jeg. Det her tror jeg ikke grundlæggende har ændret sig.
Har måden, hvorpå det foregår, ændret sig, tror du? Og tror du, pressen har fået en større indflydelse?
Pressen?
Tror du, embedsværket har fået en større magt for sig selv?
Jamen altså, det problem, der jo altid er, det er, og nu har den her regering, vi har haft de sidste år, været ramt af usædvanligt mange udskiftninger, også nogen, man ikke selv kunne styre, folk, der gik, og folk, partier, der gik, osv. Men hvis man vil have, hvis en mindretalsregering skal have størst mulig offensiv indflydelse på dagsordenen, så skal ministeren jo altså have haft tid til at sætte sig i stolen, finde ud af, hvad apparatet kan bruges til, og bruge det. Og der er det selvfølgelig, der er det selvstændigt handicap, hvis ministeren skifter hele tiden, fordi jeg ved af personlig erfaring, at det tager dig et års tid, ligesom at få sat sig i stolen og finde ud af, hvad er det for et klaver, du spiller på her, og kan spille på her. Ja.
Men det er jo en tendens, vi ser ikke kun i de socialdemokratisk ledede regeringer, at der er en stor udskiftning blandt ministre. Det har vi set de sidste 10-15
år, ikke? Ja, ja, det har vi set. Det har vi set.
Det er så et, hvorfor sker det?
Ja, der er rigtig mange forskellige årsager. Der er også lidt bekymrende tendens til, at nogen simpelthen forlader politik. At det ikke er så attraktivt. Og altså, det så vi jo med en justitsminister senest, ikke?
Jo. Det giver befolkningen det her indtryk, at politik er en trin på karrierestigen.
Ja, men det er der jo sådan set ikke noget odiøst i, men det er mærkeligt, hvis det at være i front i en regering ikke er mere attraktiv end så meget andet, ikke?
Ja, men så kunne jeg reformulere det og sige, at det udelukkende er et skridt på trin på karrierestigen, og det forarver vælgerne naturligvis. Ja. Ikke? Så de her tendenser, som jeg sidder og er bekymret over, dem ser du så ikke som så alvorlige, som jeg gør, kan jeg forstå på vores samtale.
Kan du forstå det?
Ja, eller også tager jeg fejl.
Nu har jeg jo prøvet at sige sådan, min egen læsning af udfordringerne til dig. Og der synes jeg da nok, jeg har givet udtryk for, at jeg synes, at der er en lang række meget bekymrende tendenser.
Mm-hmm.
Også hvis man kigger på det globalt.
Yeah.
Det forhold, at vi har fået halveret den ekstreme fattigdom i verden de sidste 15 år, men samtidig, og hånd i hånd med det, er der gået en stadig skævere fordeling af velstanden, både inden for landene og mellem landene.
Yeah.
Vi havde i 90'erne en eufori over, at demokratiet bredte sig ud til Østeuropa, til Latinamerika, til Asien. Det vi oplever nu er en nedgang i demokratiet og en devaluering af demokratiernes indhold nogle steder. At tage et land som Tyrkiet, bare som et eksempel, hvor jeg har været en af dem, der har talt højrøstet, oprømt, positivt om, at her havde vi et stort muslimsk land, som var ved at udvikle et holdbart demokrati, så ser vi en række overgreb, som trækker den anden vej. Og det er forsvundet i Thailand, og der er mange, mange andre eksempler på, at de demokratiske former smuldrer.
Ja. Forstår du, at vælgerne generelt i Europa føler den her desillusion over deres demokratier?
Ja, det forstår jeg godt, og jeg mener også, at centrum-venstrepartierne, socialdemokratierne, hvad du vil kalde dem, har et enormt ansvar for at formulere nogle nye visioner for, hvordan vi kan fordele goderne bedre, hvordan vi kan skabe de rigtige forudsætninger for at videreføre den samfundsmodel, som trods alt er den bedste, vi hidtil har præsteret i menneskehedens historie, som vi især har dyrket heroppe i Norden, ikke? I stedet for at sige, at globaliseringen er en trussel, som betyder, at vi nok er nødt til at nedbryde noget af det, fordi vi har alligevel ikke mulighed for at opretholde det. Jeg tror, at den måde, folk stemmer på, kan blive den afgørende, det afgørende problem for velfærdssamfundet. Jeg tror ikke, det er globaliseringen.
Nej.
Jeg tror, det er den måde, folk reagerer på den på.
Jamen, altså, vi skal til at runde af.
Ja.
Så vi tænkte, at vi kunne runde af med, at vi begge to fortæller lidt om, hvordan vi tror, at man kan løse det, du lige sagde med, at få skabt en positiv demokratisk udvikling igen. Og jeg vil starte med at sige, man kan jo ikke umiddelbart løse problemet med, hvordan folk stemmer. Fordi de stemmer jo, som de stemmer, og de stemmer af de årsager, vi også har ridset op. Men jeg ser det faktisk som til dels et institutionelt problem. Jeg ser, at der er vokset nogle strukturer frem på et globalt plan eller overnationalt plan, som tiden har kaldt på, men som ikke rigtig er nået at komme med ind i den demokratiske tradition. Og når krisen så kommer, så bliver den brugt af dem, der sidder på magten til deres ideologiske formål, som du også har beskrevet. Og det tror jeg altså løses ved at lave nogle strukturer, også med hensyn for eksempel til skatteindkrævning globalt og sådan noget her. Jeg tror, at der mangler nogle institutioner, som kan favne den globale virkelighed og få sat det i rammer. Og jeg tror ikke, det bliver nogen let opgave, men jeg tror sagtens, at det kan lade sig gøre.
Jeg tror også, det kan lade sig gøre. Jeg tror også, jeg håber da bestemt, at vi i de beslutninger, man nu prøver at forpligte landene til i FN-sammenhæng, får lagt nogle rammer for, hvordan ser de der strukturer så ud, hvor vi bekæmper global skattesnyd for eksempel. Man skal ikke tabe modet, men man er i højere grad nødt til at erkende, at det her også er en global klassekamp. Altså når der er 83 dollarmilliardærer i denne verden, der ejer mere end halvdelen af jordens befolkning, så har vi en grundlæggende ustabil tilstand, som kræver politisk mobilisering.
Ja, det kan jeg kun tilslutte mig.
Mikrofonholder befandt sig i dag på Christiansborg, hvor Mogens Lykketoft fra Socialdemokraterne mødtes med Ida Pape, der har en britisk doktorgrad i international udviklingspolitik og regeringsførelse. Her satte de ord på det vælgertab, der i disse år præger de europæiske centrum-venstrepartier. Programmet var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du kommentere og lytte til andre mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.